Колеги, дозвольте, будь ласка, розпочати засідання нашого круглого столу, який, власне, присвячено законодавчим ініціативам парламентського комітету з питань охорони здоров'я з адаптації системи охорони здоров'я до європейських стандартів. Я би хотіла також зазначити, що цей круглий стіл, власне, не просто круглий стіл, ми сюди запросили новообрану, новостворену громадську раду Міністерства охорони здоров'я. Прошу, будь ласка, членів громадської ради Міністерства охорони здоров'я встати, щоб наші гості могли на вас подивитись, хто у нас представляє громадську раду. Також хочу зазначити, що Комітет охорони здоров'я дуже хотів би, ми, на жаль, не змогли для себе роздрукувати такі гарні меми. Ми вимагаємо реформу. Вимагаємо не просто реформу, вимагаємо чесну реформу, професійну реформу, ефективну реформу. І максимально готові долучитися і самі, і долучати всю громадську раду до тих законодавчих ініціатив, які вже були розроблені в комітеті, які розробляються в комітеті і які плануються до розробки. Про частину з них ви сьогодні почуєте, і ще раз наголошую, що всі наші законодавчі ініціативи, вся наша робота повністю відкрита до вашої участі. І ми будемо не просто раді співпраці, ми просимо вас долучитися до роботи всіх наших груп, з частиною, знов-таки, з яких ви сьогодні будете мати можливість познайомитись. Хочу зазначити, що рішенням парламентських слухань, які пройшли в грудні 2015 року, нами була прийнята резолюція парламентських слухань, яка затвердила курс розвитку і реформи системи охорони здоров'я, наближення системи охорони здоров'я до європейських стандартів і переходу до медичного страхування. Тому що саме введення медичного страхування тієї чи іншої форми, яка має бути нами не просто спільна, узгоджена, для того, щоб ми могли зробити ефективні реформи в державі, для того, щоб ці реформи не викликали спротиву серед людей, для того, щоб ці реформи не викликали у людей почуття, що їх гвалтують, і гвалтують власна влада і власна країна. Ці реформи мають бути зрозумілими, а це означає, що вони мають бути донесені до кожної людини. Що таке медичне страхування? Як це буде виглядатись? Як ми будемо рухатись? Я зараз хотіла би сказати, що у нас ще інші депутати зараз наближаються. І зараз, коротко, перед тим, як ми перейдемо до професійних доповідей, хотіла би надати слово привітання заступнику голови Комітету охорони здоров'я Олегу Степановичу Мусію і потім нашому колезі, представнику блока Юлії Тимошенко.
Доброго дня, шановні присутні, шановна громадська рада Міністерства охорони здоров'я. Якщо ви вивчали історію громадської ради, яку ви зараз представляєте і в яку ви ходите, я мав свій час честь очолювати найкращу громадську раду серед усіх міністерств і відомств, і це було визнано всім фаховим громадським середовищем дуже довгий час. Мене 4 рази поспіль перебирали головою громадської ради. І завдяки якраз формуванню мене як громадського діяча, що мені допомогла громадська рада, я, скажімо так, взяв активну участь у двох революціях, які були якраз з позиції громадськості, а не з позиції політиків. Ну, сталося так, що після останньої революції гідності, якраз саме від громадського сектору Майдану, я був делегований в Міністерство охорони здоров'я, і після того я став мажоритарним народним депутатом, якого обрали на виборчому окрузі. І є позафракційним станом на сьогодні. Я продовжую сповідувати активну роль громадськості і долучення максимальне її до прийняття державних рішень. Моя позиція абсолютно не змінилася по ставленню до громадськості, справжньої громадськості, яка була протягом останніх 10 років і в той час, коли я був головою громадської ради. Я вважаю, що майбутнє України за громадянським суспільством, розвиненим громадянським суспільством. Безумовно, є багато питань, проблем, як серед депутатського корпусу, як і в Комітеті з питань охорони здоров'я, і претензій людей до влади, в якій зараз я знаходжуся, хоч і в опозиції, але в принципі у владі, бо Верховна Рада – це є влада. Думаю, що отакий принцип відкритості, прозорості і залучення до процесу реформування охорони здоров'я, про який сказала голова комітету Ольга Володимирівна, я всіляко буду підтримувати, і ми абсолютно відкриті до дискусій і підтримки ініціатив громадськості. Також хочу акцентувати обов'язкову увагу про те, що я, як людина, яка з громадського середовища, прекрасно знаю, що серед громадськості є псевдогромадські організації, які не представляють нікого, крім 3-4 осіб, які, по суті, це є консалтингові фірми, які не сплачують податків і, насправді, мали би, виконуючи свою консалтингову функцію, бути як комерційні підприємства. Натомість вони зареєстровані як громадські організації. В свій час я був автором закону про фахові об'єднання, ще попередній каденції, який не розглядався Верховною Радою, і ви, напевно, знаєте, що є такі організації ГОНГО – Government Non-Government Organization. Щиро вірю, що ваші теперішні, я не аналізував список теперішніх складів громадської ради, не є тими державними, недержавними організаціями, які співають під дудку держави. І не хотілося б, щоб це світле ім'я громадської ради Міністерства охорони здоров'я було заплямовано колабораціонізмом і підспівуванням владою. Ви маєте зобов'язані, як громадські діячі, представляти інтереси громади, яка входить в ваші громадські організації і в вашу громадську раду. І тоді дійсно ми зможемо продовжити ту традицію позитивного впливу і побудови в Україні громадянського суспільства, до якого буде прислуховуватися і законодавча гілка влади, де зараз я працюю. Дякую вам. Налаштований на абсолютно конструктивну, відкриту співпрацю. Запрошуйте на ваші засідання. Задоволеним візьму участь також, коли вони у вас будуть. Дякую.
Дякую, Олег Степанович. Так хочу зазначити, що наше сьогоднішнє засідання все ж таки присвячено презентаціям законодавчих ініціатив Комітету охорони здоров'я, а не тільки громадській раді. І я дуже сподіваюся, що ми отримуємо запрошення від громадської ради для того, щоб ми мали можливість за вашої підтримки послухати, власне, хочу ще зазначити, що ми підтримуємо реформу, ми підтримуємо зміну моделі фінансування, ми підтримуємо оплату за медичну послугу, ми підтримуємо ту ідею, що гроші мають йти за пацієнтом, і ми також дуже просимо громадську раду, щоб ви заслухали ступінь виконання постанови Кабінету міністрів, яку було затверджено в листопаді 2016 року, де Міністерство охорони здоров'я брало на себе зобов'язання затвердити модель розрахунку собівартості медичної послуги, затвердити пакет гарантованих медичних послуг. Час вже сплив, і я прошу зараз під стенограму громадську раду взяти виконання цього питання міністерством на контроль. Тоді наша робота по доопрацюванню будь-яких законопроєктів, які стосуються реформи, тоді вони будуть рухатись значно скоріше. І, власне, у мене тут є така умовна табличка, що я вимагаю виконання цієї постанови Кабінету міністрів від листопада 2016 року для того, щоб ми могли імплементувати і рухатись далі на виконання реформ. Зараз надаю слово нашому колезі, пану Валерію Дубелю, члену бюджетного комітету. Тому що реформа охорони здоров'я, як ви розумієте, вона повністю на 100% прив'язана до можливості бюджету, що є в бюджеті, як працюють бюджетні механізми. Тому я дуже сподіваюся і, власне, запрошую пана Валерія в групу по доопрацюванню нашого закону, який до другого читання, який нам потрібно підготувати так, щоб він працював на користь державі, на користь людям. Пане Валерію, будь ласка.
Дякую. Добрий день всім. Я хочу сказати, що і Юлія Тимошенко, і фракція «Батьківщина» підтримують, зрозуміло, що медичну реформу. І ми розуміємо, що сьогодні здоров'я людини – це номер один. І медична реформа чомусь в нашій державі звикли так, що займаються всім тільки не медициною, а завжди говорять, що здорова нація – здорова країна. Знаєте, коли я їжджу сам, я сам мажоритарник і працюю постійно в області, сам маю медичну освіту, тому я працюю в бюджетному комітеті і допомагаю так само в комітеті медичному, то коли я їжджу по областях, то люди мене запитують, а де просто запитання? Чому коли робили реформу в поліції, то надали поліції машини, обладнання, заробітні плати, а чому на медицину ніхто не звертає увагу? І зрозуміло, людей можна зрозуміти. Я хочу сказати, що наша команда, ми підтримуємо комітет і підтримуємо Ольгу Вадимовну в цих законопроектах і всіх поправках, які ми зараз будемо разом вносити до другого читання. Взагалі, знаєте, те, що відбулося вчора, коли нам починають говорити про те, що потрібно зробити регламент Верховної Ради, і 10 разів ми голосуємо за регламент Верховної Ради і не проголосували після місії Пета Кокса. Коли нам говорять про те, що повинно бути саме головне, щоб всі закони проходили через відкриту публічну політику. Що таке відкрита публічна політика? Це коли обговорюють з людьми, з громадськістю з вами, коли обговорюють з фахівцями. І тоді ці закони мали консолідувати весь зал для того, щоб їх проголосовували. Спочатку нам про це говорять. Потім ви бачите, це, я б сказав би, таке ганебне голосування в Верховній Раді. І насправді, Господь Бог знає, що вчора реформу ніхто не, цей закон ніхто не проголосував. Тому що голосували картки тих людей, яких не було в залі. Тому Господь Бог знає, що вчора закон був не проголосований. І це після Майдану, коли всі ми разом пройшли Майдан, і коли сьогодні всі за це говорять. Я хочу сказати, що чому фракція «Батьківщина» не підтримувала цей закон. Нам здається, що в краю угла цього закону поставили не людину, пацієнта і лікарів, а в краю цього угла цього закону поставили гроші. І я вам скажу так, своє бачення, що сьогодні, на превеликий жаль, грає в цьому політика. Тобто, або це політика влада, реформи робляться поспіх, ні з ким не обговорюється, так як і текст змінювався в понеділок, або це технології під вибори. І тому ніхто не думає за пацієнта, ніхто не думає за людину. І тому ми сьогодні говоримо, що в краю угла повинна бути страхова медицина. Ми сьогодні дуже болісно дивимося на те, що ФАПи, амбулаторії в першу чергу можуть закритися і зникнути. Нікому не потрібно населення, яке живе на селі. І взагалі наше переконання, що це, знаєте, це цей закон сьогодні в тому вигляді, який він є, він зроблений для того, щоб знищити ще більше сільське населення, яке сьогодні як лікторат для політиків не потрібно. В їхніх технологіях, пенсіонерів. Ми стаємо в краю угла, саме головне первинку. І коли я говорю вам за поліцейську реформу, чому сьогодні по Україні десь, я згадаю, десь близько там 5-6 чи 7 створено диспетчерських служб, а їх потрібно створити більше 20. Це та, як ми говорили, ганебна влада ще робила, да? Чому сьогодні не виділили кошти? Наприклад, Чернігівській області не вистачає на екстренку, на диспетчерську службу всього-навсього 9 мільйонів. І це вже років 3-4-5. Є приміщення, зроблений новий ремонт, є обладнання, не вистачає 9 мільйонів, щоб запустити диспетчерську службу. Ми всі розуміємо, що таке екстрена допомога. Це в першу чергу життя людини, це ті ж самі витрати, коли будуть бачити, буде навчений диспетчер, який буде відсіювати ті визови, які, ми знаємо, що бувають визови, які і не потрібно на них виїжджати, можливо, по телефону це зробити. Ти, коли буде бачити диспетчер, де стоїть швидке, щоб вона скоріше рятувала життя людини. Чому на це не звертає ніхто уваги, чому до цього часу Кабмін не виділив гроші? Тому ми в краю угла ставимо перше страхову медицину. Ми бачимо, що сьогодні в розрізі децентралізації, коли влада говорить про децентралізацію, а забирають на цей ЦОВ, центральний орган виконавчий, 70, близько там 60-70 мільярдів і забирають гроші в першу чергу у громад, ми бачимо, що сьогодні потрібно зберегти і на первинку. Потрібно, щоб субвенція залишилася і ці кошти виділялися на громади, а вони краще знають, куди їх розподілити і зберегти свої ФАПи, амбулаторії. І я об'їхав багато громад своєю командою, і вони про це говорять, що ми все рівно збережемо ФАПи і амбулаторії і все для цього зробимо. Вторинка. Наша ідеологія в тому, щоб не ЦОВ сам фінансував напряму лікарні, а щоб це було через область. І третинка – це вже може бути сьогодні страхова медицина. Тому ми будемо разом з комітетом, ми підтримуємо комітет, підтримуємо Ольгу Вадимовну і Юлія Тимошенко особисто передавала це. І ми будемо разом працювати, так як я і до цього часу працював в робочій групі, і буду далі працювати в цій команді. Дякую за увагу.
Дякую, пане Валерію. Хочу зазначити, що депутатами, що Комітет охорони здоров'я складався з 12 депутатів, причому від перших днів роботи комітету у нас не було коаліційної більшості, була коаліційна меншість, а більшість була представників опозиційного блоку. Але хочу зазначити, що з 64 засідань Комітету охорони здоров'я, які пройшли за цей період, коли ми працюємо разом. Лише 4 засідання не відбулися в зв'язку з тим, що не було кворуму, і лише одне засідання було перенесено, а перенесено воно було в зв'язку з тим, що цілу ніч депутати приймали бюджет, і це, власне, було в прийнятті бюджету на 17-й рік. Загалом, зараз у нас 14 депутатів, і всіма депутатами, членами Комітету охорони здоров'я, всіма разом було зареєстровано і подано до парламенту, знаєте, скільки законопроєктів? 812. Я думаю, що наш комітет є одним з таких флагманів по законодавчій діяльності, і з них у 116 законах наші депутати є первинними підписантами, а це означає, що реальними авторами. Тобто буває великий перелік депутатів і 116, де депутати є першими підписантами. В тому числі серед законодавчих ініціатив комітету є 59 законопроєктів, що безпосередньо стосуються системи охорони здоров'я. І, власне, у 49 члени Комітету охорони здоров'я є першими підписантами. Також у нас є понад 10 законопроєктів, які є комітетськими, а це означає, що вони підписані більшістю членів Комітету охорони здоров'я, а це означає, що вони мають значно більший шанс бути проголосованими в залі. Хочу сказати, що Комітет охорони здоров'я першим поклав початок реформи, і законопроєкт, який номер якого, власне, 2309, який продемонстрував абсолютну спроможність Комітету охорони здоров'я консолідувати зал, який підтримали закон по автономізації лікувальних закладів, в якому закладено термін «медична послуга», який, власне, дозволяє вже фінансувати медичну послугу так, щоб змінити цю модель фінансування. Цей законопроект проголосувало 280 депутатів і голосували всі парламентські фракції, які представлені в парламенті. Так, у нас на це пішов майже рік для того, щоб узгодити всі спірні питання, для того, щоб цей законопроект підтримала і блок Юлії Тимошенко, і Радикальна партія Олега Ляшка, і Народний фронт, і блок Петра Порошенка, і опозиційний блок, і, кого я ще не перерахувала, Народний фронт, і позафракційні, і навіть «Свобода», да, яка представлена навіть. Тому хочу сказати, що законодавчі ініціативи надзвичайно важливо дискутувати і розуміти, що якщо є різні позиції, то це не обов'язково конфлікт. Наявність різних позицій – це пошук кращого виходу з ситуації. І мені надзвичайно прикро, що на сьогоднішній день у нас відсутня конструктивна робота з Міністерством охорони здоров'я внаслідок відсутності професійної дискусії. Тому я зараз звертаюся до громадської ради і наголошую, що ми відкриті до професійної дискусії, і наявність різних поглядів, різних точок зору, вони віддзеркалюють різні точки зору і підходи, які є на сьогоднішній день в державі. Тому пошук компромісів, пошук і шляхи діалогу – це саме те, що потрібно державі для того, щоб була повага до влади, і для того, щоб люди не відчували власне себе незахищеними. Зараз хочу сказати наступне, що сьогодні вам будуть представлені всім присутнім тут, будуть представлені такі законопроекти, які з одного боку, деякі з них спрямовані на формування стратегії реформи, а ми чітко маємо розуміти, куди ми рухаємось, яку систему охорони здоров'я ми будуємо в державі, яка модель медичного страхування буде в нашій державі. І сьогодні будуть представлені законопроекти як стратегічні, так і тактичні, які дозволяють вирішувати конкретне питання в конкретній галузі, які нам дадуть можливість отримати швидкі результати. Доброго дня. Зараз представлю вам, тобто у нас доєдналась пані Ірина Сисоєнко, зараз я надам їй слово для привітання, і Олексій Кириченко, і ми переходимо, власне, до нашого порядку денного. І першими будуть презентовані законопроекти, які формують, власне, погляд взагалі на державну політику. А куди ми рухаємось? Ви всі розумієте, що той закон, який вчора було проголосовано, це не реформа. Це тільки легалізація тих коштів, які сьогодні ходять під полою і які потрібно легалізовувати. Питання стоїть, в який шлях. Але воно ніяк не дасть додаткового пулу коштів. Тому легалізація потрібна, але зараз одним з законопроєктів, які ми хочемо вам представити, це законопроєкт номер 2409. Я прошу вас, щоб ви мали можливість ознайомитись з цими законопроєктами. Про засади державної політики охорони здоров'я. Це законопроект підписаний більшістю депутатів-членів Комітету охорони здоров'я. Знов-таки наголошую, комітетський законопроект завжди має значно вищі шанси підтримки в залі. Наступний законопроект, який буде презентовано, про організацію медичного обслуговування населення в Україні. Законопроект 4456, який також є комітетським. Наступні два закони, які будуть презентовані, це закон про лікарське самоврядування. І, власне, тут ми будемо просити вашої допомоги, тому що в розвитку цього законопроекту він потребує змін, тому що на сьогоднішній день, на жаль, наша Конституція не дозволяє самоврядуванню розвиватись так, як потрібно, і нам буде потрібно створити спільну групу для доопрацювання. Наступний законопроект – це законопроект про лікарські засоби, які, власне, створюють таку фармацевтичну конституцію України. Наступні два законопроекти – законопроекти громадського здоров'я, власне, ті законопроекти, які дозволять в майбутньому збільшити тривалість життя в Україні. Це законопроект 4030А, підписаний також депутатами Комітету охорони здоров'я, законопроект 2820 – про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Наступний законопроект пані Ірини Сисоєнко, який буде презентовано, щодо забезпечення безпеки медичних працівників. Також буде презентовано такий напрямок, який про нього не дуже багато говорять, але якісну медицину можна побудувати тільки в тому випадку, якщо є шляхи покарання за лікарську помилку. А якщо є шляхи для покарання, тобто якщо існують лікарські помилки, їх потрібно мати можливість знайти. А для цього має бути створена реформа служби судмедекспертизи. І, власне, погляд на цю реформу вам буде сьогодні презентовано. Також буде презентовано вам коротко, кожна ця презентація до 5 хвилин, наші напрацювання і підготовлені до другого читання законопроект по трансплантації. Також буде презентовано робочу групу і напрацювання. Ви, мабуть, всі знаєте, що ми плануємо і розвиваємо службу парамедиків, а це, власне, рятівники, пожежники, поліцейські. І у нас в країні немає закону про доброго самарітянина, який знімає кримінальну відповідальність цього контингенту, тому сьогодні вам будуть надані напрацювання по цим законопроектам. І ви також при бажанні зможете долучитись до робочої групи. Також будуть представлені вкрай важливі стратегічні законопроекти по загальнообов'язковому медичному страхуванню. І саме медичне страхування, наголошую, це є та реформа медицини, яку очікує суспільство. Тому що саме медичне страхування дозволить сформувати додатковий пул коштів, яких сьогодні бракує. Також будуть представлені наші закони по декомунізації психіатричної галузі. І коротка буде зроблена аналітика по власне тим законам, які спрямовані на те, щоб змінити ситуацію з поставками ліків через міжнародні організації, де не витримуються терміни поставок і терміни придатності. І ми коротко проговоримо про власне наш закон, який прийнято, закон по автономізацію, що потрібно зробити, щоб він запрацював. Тому що саме від Міністерства охорони здоров'я і від, в тому числі, участі громадської ради буде залежати, чи запрацюють наші госпітальні округи, чи запрацює первинна ланка правильно, чи запрацює знизу система, на яку, власне, прив'язана і вся подальша наступна законодавча, законотворча робота. Зараз надаю коротке слово для привітання пані Ірині Сисоєнко, потім пану Олексію Кириченко.
Добрий день усім присутнім. Мені дуже приємно, що Комітет з охорони здоров'я проводить такі спільні обговорення. І саме головне, що сьогодні парламент України має не лише критикувати, ставити двійки, але саме головне, має брати на себе відповідальність, і приймати якісні закони України, які будуть реально змінювати систему охорони здоров'я. Те, що парламент Верховної Ради не зробив 7-го скликання, 6-го, 5-го, попередніх скликань Верховної Ради, саме зараз, в парламенті 8-го скликання, ми маємо нарешті приймати ті закони України, які давно були прийняті вже всіма пострадянськими державами, які давно вже працюють в європейських країнах, і за якими ми маємо змінювати і викорінювати принципи Радянського Союзу, системи фінансування і врешті-решт оплачувати медичну допомогу, тому що саме це є ключовим. Ну, я думаю, що сьогодні все ж таки ми будемо мати можливість не лише презентувати вам те, що напрацювали народні депутати і ті законопроекти, які подані від представників комітету. У нас є як спільні ініціативи, так і є ініціативи конкретних народних депутатів України, тому я би не хотіла, щоб зараз ми говорили про те, що кожен законопроект, який буде презентуватися, що це є спільним баченням комітету. Я вважаю, що кожен народний депутат буде представляти свої законодавчі ініціативи, а вже задача спільна разом з представниками, разом з експертами в комітеті опрацьовувати їх і робити їх якісними законопроектами. Але саме головне – робити все, щоб ці законопроекти ставали нарешті законами України. Тому вітаю усіх присутніх і бажаю нам з вами плідної співпраці.
Дякую, пані Ірина. Пан Олексій зробить свою доповідь і виступ трошки пізніше. Зараз надаю слово для презентації проекту закону про засади державної політики охорони здоров'я номер 2409А, доопрацьований авторським колективом, пану Костянтину Надутому. Пане Костянтине, і після цього 4456, у вас на все 7 хвилин.
Дякую. Це дуже щедро на два закони. Добре. Отже, приступимо. Що є проблемою в державній політиці охорони здоров'я? Найбільшою проблемою політики охорони здоров'я в нашій в Україні є її відсутність. Відсутність політики. Вона не зафіксована жодним документом на сьогодні, крім якихось підзаконних актів, які не мають юридичного по суті статусу і не є обов'язковими до виконання, на жаль. Навіть рішення парламентських слухань, які були в минулому році і є, в принципі, таким директивно-керівним документом, не виконуються, і ми не маємо на сьогодні звіту про їх виконання. Отже, коли міркували в комітеті про те, яким чином зробити політику охорони здоров'я тяглою, спадкоємною, і так, щоб вона не залежала від суб'єктивних впливів, ми дійшли до висновку, що треба розробити закон, який би зробив цю політику одною, незалежно від того, хто буде очолювати уряд, хто буде в комітеті, і які у кого будуть уподобання стосовно тих чи інших питань в охороні здоров'я. Ми розроблені такий законопроект. Його сутність – це констатації завдань, цілей, завдань, принципів державної політики, констатація рамки майбутньої нової системи охорони здоров'я України, які базуються на висновках і рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, і опис механізмів, як здійснюється ця політика, яким чином ця рамка може бути побудована. Тепер дуже коротко про цей законопроект. Власне, законопроект великий. Якщо хтось захоче ознайомитись, може почитати, ознайомитись. Але тепер ви знаєте, що є такий закон. У нас є закон про засади мовної політики, засади зовнішньо-внутрішньої економічної політики, засади регіональної політики, але про охорону здоров'я, яка є на одному з перших місць у свідомості громадян стосовно дійсно ефективної політики, такого закону немає. Другий закон – це теж системоутворюючий законопроект, який стосується організації медичного обслуговування. Ми знаємо, організацію медичного обслуговування, фармацевтичного обслуговування і систему громадського здоров'я. Три основних кити, на яких стоїть система вся охорони здоров'я. І от там, де найбільше проблем і там, де найчастіше стикається людина, це система медичного обслуговування. До чого ми маємо прийти? Весь світ давно відійшов від ідеології, ту, яку критикують, системи Семашко, фінансування видатків закладів, кошторисів. Треба перейти до фінансування наданої послуги. І цей законопроект пропонує контрактну квазіринкову модель медичного обслуговування. Чому квазіринкову? Нікого не цікавить вибір лікувального закладу, коли його везе швидка допомога. Його цікавить якнайшвидше отримати належну медичну допомогу. І оце завдання надання належної медичної допомоги повинна все ж таки виконувати держава. Не ринок регулює цю ситуацію. Там є цитата на слайді, цитата американського аналітика, який дає 10 доводів, зможете по посиланню знайти, 10 доводів, чому ринок не працює в системі охорони здоров'я. Це американці говорять, саме про себе. Прошу далі. В центрі уваги цього законопроекту пацієнт. Вся система, починаючи від держави, державних органів влади, громад, різних інституційних елементів системи, сконцентровані своєю увагою на забезпечення складових медичного обслуговування, а це доступність, адекватність, комплексність і якість. Далі. Перейти від того, що ми маємо на сьогодні, до ефективної моделі охорони здоров'я дуже складно. Ми дуже невідповідні тому, що потрібно сьогодні людям, і це констатує міністерство. Ми підтримуємо ту критику, яка лунає з усіх боків по поводу того, що так, треба систему міняти, така нас не задовольняє. Нас теж не задовольняє така система абсолютно. І ми пропонуємо перейти до нової, але цей перехід, він дуже складний, тому що ця система з мільйоном працюючих, це 14 тисяч ФАПів, про які Валерій Дубіль говорив, це 5 тисяч амбулаторій, це 2,5 тисячі лікарень, це величезний корабель, який не можна рулювати отак, як знаєте, як самокатом. Це дуже серйозна, складна система. Отже, перехід від одного стану до іншого повинен бути супроводжуватись дуже ретельним виваженням кожного кроку. І оцей законопроект чітко прописує, по-перше, механізми, які запобіжники цих ризиків, і друге, дуже чітко прописані завдання уряду, що треба розробити в підзаконному нормативному полі для того, щоб запрацювала ця система. Тому що ми бачимо, що сьогодні, наприклад, законопроект 2309 вже є, можливості його застосовувати є, а точніше, право застосовувати його є, а можливості немає. Чому? Тому що на сьогодні немає жодного підзаконного акту, який дає можливість реалізувати можливості 2309. На жаль. Далі. Якість понад усе. Про це дуже багато говорять. Але часто у нас такі кліше радянські – контроль. Передусім контроль, проконтролювати кожну послугу і так далі. Світ давно і ніде так не працює. Система управління якості є багатоскладовою, вона деконцентрована, і особливо важливо відділити систему керування якістю від системи фінансування, тому що це корупційна схема. В законопроєкті 4456 це ці функції розділені інституційно, і до того ще додано, що професійне самоврядування опікується проблемою стандартизації. Ще один елемент і момент – це ця система, яка запропонована 4456, не руйнує ту систему стандартизації медичних послуг, яка сьогодні створена і функціонує в Україні. Вона ще не набула повних обертів, але вона розвивається неухильно, починаючи за останні 5 років, і вже вийшла на нормальну роботу, і ми сьогодні вже повинні переглядати ті стандарти, які розроблені в попередній період, тому що вони вже є невідповідними отим гайдлайнам і клінічним настановам, які розробляються в Америці, в Сполучених Штатах, в Англії і так далі. Ми маємо угоди щодо застосування цих документів міжнародних для того, щоб їх адаптувати відповідно до практики Європейського Союзу і рекомендацій Ради міністрів Європейського Союзу, адаптувати до національних умов. Це обов'язкова вимога для країн ЄС, до речі. А, на жаль, ті законопроекти, які зараз йдуть, вони цьому суперечать. Далі, прошу. Як фінансувати послуги? Тут повна кореспонденція практично з тим, що пропонує уряд. Фінансуємо не стіни, фінансуємо послуги. Але є дуже велике розмаїття методів цього фінансування, і є науково обґрунтовані підходи до цього, і є такі, знаєте, козацькі. Науково обґрунтовані викладені чітко в 4456. Це так звані стратегічні закупівлі. Це найефективніший спосіб фінансування медичного обслуговування, яке сьогодні зафіксовано у доповіді ВООЗ 2010 року. Можете прочитати цей дуже цікавий документ. Там дуже великі ще можливості його імплементації в Україні стосовно, наприклад, там залучення додаткових коштів для фінансування галузі охорони здоров'я. Період децентралізованого фінансування первинної медичної допомоги ми повинні продлити. Його прийдеться колись централізувати, але сьогодні ми повинні дати громадам відчути свою відповідальність за сферу охорони здоров'я і дати їм займатися первинною медичною допомогою. Ми вже бачимо непогані наслідки того, що громади опікуються первинною допомогою і отримали на це кошти. Ці повноваження треба сьогодні підтримати і продовжити. І цей законопроект передбачає аж до 2021 року. Далі. Буква Конституції. В Конституції написано, що видатки на сферу, точніше, охорона здоров'я здійснюється шляхом реалізації програм. Надається безоплатно в комунальних і державних закладах охорони здоров'я. І далі, в 95 статті Конституції, соціальні програми, всі соціальні видатки фінансуються з державного бюджету, і державний бюджет повинен бути збалансованим. 4456 побудований, що не пакет послуг, а програма державних гарантій у сфері охорони здоров'я. Тобто тут ми бачимо чітке дотримання букви Конституції. Чи це відповідає Конституції? Це не право парламенту трактувати, це право Конституційного суду. Але ми можемо звернутися, і я сподіваюся, я говорив з багатьма експертами з цього питання, і вони відчувають за цим формулюванням правоту. Якщо це дійде до Конституційного суду, я також сподіваюся, що ця буква Конституції буде дотримана. Чому? Тому що у 2001 році, коли розглядалася 49-та стаття Конституції, просив уряд розглянути разом, чи парламент розглянути разом 49-ту і 95-ту, тому що як збалансувати бюджет, якщо безмежні гарантії. Але Конституційний суд тоді розглянув тільки 49-ту статтю. Тепер треба до цього питання, на жаль, повертатися, точніше не на жаль, а це абсолютно актуально на сьогодні. Далі. Деконцентрація розподілу повноважень – це дуже важлива штука. Закон передбачає, що кожен рівень влади має свою відповідальність за медичне обслуговування населення, координацію закладів діяльності, координацію побудови ефективної необхідної мережі і координацію їх діяльності забезпечує органи державної місцеві органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Це і є спосіб побудови госпітальних округів. З Міністерства охорони здоров'я, з Кабміну цього зробити неможливо. Дякую. Далі. Хто гальмує реформи? 2015 рік проєкт закону про засади державної політики, 2016 рік про організацію медичного обслуговування, який містить усі абсолютно положення, які містяться в урядовому пакеті, і 2017 рік лише появляється фрагмент всього, який називається про державні гарантії охорони здоров'я. Далі. Дякую за увагу. Все.
Дякую.
Саме думаєте.
Дякую, пане Костянтине. Ми потім, власне, я би хотіла, просила кожного виступаючого говорити про статус законопроекту. Пане Костянтине, якщо можна, вам одну хвилину, будь ласка. Цей законопроект вже зареєстрований, які на нього є, чи є на нього зауваження, в якому він зараз знаходиться в статусі?
Законопроект, я зупинюся на законопроекті про організацію медичного обслуговування. Він зареєстрований, вже третя редакція. Весь рік, який пройшов з його реєстрації першого, це був квітень 2016 року, ми працювали з громадами, з спільнотою громад, Асоціацією громад України, виїжджали, у нас був Кугуйстіл в Тернополі, і за цей весь час ми зробили ще дві редакції. Сьогодні третя редакція. Як тільки законопроект буде зареєстровано, взятий в порядок денний, він піде на розгляд у ГНЕУ, тому що ми мали висновки по попереднім його редакціям, і ми їх врахували, більшою мірою врахували, і сподіваюся, що наступна оцінка ГНЕУ буде позитивна і стосовно всіх решти зауважень. Дякую.
Дякую, пане Костянтине. Зараз надаю слово Олегу Степановичу Мусію для презентації законопроекту про лікарське самоврядування. Ми вирішили презентувати, власне, якщо ви подивитесь на сайт Верховної Ради, то там зареєстровані два альтернативні законопроекти по лікарському самоврядуванню, законопроекти, які відрізняються, які десь конфліктують між собою, закон Олега Степановича Мусія і закон Ольги Богомолець. Але хочу зазначити, що, власне, обидва ці законопроекти, вони віддзеркалюють позицію різних медичних громад. У нас немає з Олегом Степановичем конфліктів і особистісного бачення. Я маю на увазі, що воно є, але ці два законопроекти, вони віддзеркалюють один з них. Більше захищає інтереси сімейних лікарів і первинної ланки. Інший законопроект, скажімо, трошки інакший, але Обидва ці законопроекти будуть, відповідно до регламенту, відізвані, доопрацьовані в один спільний, і нам дуже важливо зараз знайти шлях конституційного руху вперед. Тому що без лікарського самоврядування ми не зможемо якісно ні боротися за якість, ні формувати громадську, лікарську громадськість і, власне, лікарське самоусвідомлення. А це розвиток держави. Тому прошу, щоб ви, власне, не думали, що існує конфлікт. Є різні позиції, і, власне, наше завдання, і та сама ситуація, це закони про медичне страхування, є три абсолютно різні законопроекти, які конфліктують між собою, але це віддзеркалення позиції суспільства, і наше завдання на рівні депутатів, як вижимки цього суспільства, знайти компромісні рішення, які зроблять кращою нашу державу. Тому Олег Степанович презентує і свій законопроект, і мій альтернативний.
Якщо повернутися до суті, шановна Ольга Вадимівна, народні депутати, представники громадськості, повернутися до суті першої доповіді і, так би мовити, в продовження тих презентацій, які зараз відбудуться, двох законопроєктів, я би зупинився саме на їх філософії, бо за 5 хвилин чи за 7 хвилин дуже важко деталі розказати. Тим більше, що деталі знаходяться і зареєстровані на сайті Верховної Ради під відповідними номерами, і той, хто захоче вникнути в деталізацію, то зможете почитати і дати відповідні свої зауваження і так далі. Насправді, самим фундаментальним законопроектом, який будує нову національну систему охорони здоров'я, до речі, яка базується на двох документах, які існували і існують, можливо, вони юридично не до кінця оформлені, а це концепція побудови нової національної системи охорони здоров'я, розроблена, коли я був міністром охорони здоров'я. Вона, на жаль, урядом не затверджена, але вона існує в формі цілісного документу. Ви можете з нею ознайомитися. Далі була стратегічна дорадча група, яку я утворив, будучи міністром охорони здоров'я, і вона видала документ трішечки ширший, ніж концепція. Це є стратегія побудови нової системи охорони здоров'я. Далі із таких стратегічних документів це те, що було затверджено Кабінетом міністрів вже тепер, при теперішньому в.о. міністра, це концепція фінансування галузі тільки. І хочу на цьому особливо вашу звернути увагу, бо фінансування – це тільки частина побудови нової системи охорони здоров'я. Отже, перший законопроект, фундаментальний, який є 2409, який презентував Костянтин Олександрович Надурий, називається «Засади державної політики». Фундаментом він саме є. Він зобов'язує на 7 років запланувати в державі, після його прийняття, урядом, а потім проголосувати у Верховній Раді якраз оці стратегічні документи. Концепцію, стратегію і план дій з реалізації. Без затвердження законопроекту 2409 це буде зробити складно. Кожен новий міністр, кожна нова команда буде приходити і говорити, тут те, що зробили попередники, воно не дуже добре, а ми зараз тут це самі розумні, знову щось зробимо. І є великий ризик, що якщо часто в нас міняються міністри, кожних півроку чи кожен рік, не буде тяглості державної політики. Тому в розвиток цього бачення комітету і мого як народного депутата наступна складова дуже важлива. Це демонополізація, зміни системи СИМАШКО, про яку ви вже чули від Ольги Володимирівни. Є, крім зміни системи фінансування, зміни системи управління охороною здоров'я. Ось якраз законопроект про лікарське самоврядування спрямований і передбачає зміну системи управління охорони здоров'я. На сьогодні управляє системою охорони здоров'я центральний орган виконавчої влади, який є Міністерство охорони здоров'я. І вважаю, що такий підхід якраз це є залишок радянського минулого в усіх цивілізованих країнах світу. До управління системою охорони здоров'я долучені професіонали, які там працюють, у формі професійного самоврядування. Богу дякувати, у нас є вже позитивний прецедент, і тут вже буде трішечки легше з проєктом закону про лікарське самоврядування, тому що 3 роки тому адвокати України прийняли закон про адвокатську діяльність, пролобіювали, і Верховна Рада його прийняла. І насправді прототипом, який ліг в основу закону про лікарське самоврядування, є саме позиція і законодавство адвокатське. Закон про адвокатуру і адвокатську діяльність передбачає створення організації, якому надані Верховною Радою повноваження здійснювати професійне самоврядування, а саме Національної асоціації адвокатів України. Відповідно до проекту закону і мого, якого є реєстраційний номер, вам зараз скажу, 5617, і до альтернативного Ольги Вадимівни. До речі, його можна умовно назвати альтернативним, тому що 95% положень збігаються. Насправді існує 5% тільки положень щодо окремого бачення по створенню всередині структури оцієї новоутворюваної організації. Хочу звернути вашу увагу, що навіть в Головному науково-експертному управлінні, яке аналізувало два законопроекти, зроблена хибна помилка в першому абзаці, і воно протрактувало новостворену організацію як громадську організацію. Ніколи, ніде в професійному самоврядуванні не віддається повноваження громадській організації. Це організація зі публічного права, зі спеціальним статусом, якому держава надає повноваження державні. Це дуже принципово для розуміння того, що саме державні повноваження з Міністерства охорони здоров'я саме з законом передаються на організацію зі спеціальним статусом. Отже, законом про лікарське самоврядування передбачено якраз, що професіонали через свою професійну організацію, лікарі конкретно, будуть управляти своєю професією. Не міністерство, не чиновники, не хтось інший, а саме ми, лікарі, будемо це робити. В розвиток цього законопроекту мають бути два наступні ще законопроекти, які стосуються професій, які працюють в охороні здоров'я. Це медсестри, отже мова йде про медсестринське самоврядування і про провізорів фармацевтів, про фармацевтичне самоврядування. Я думаю, після прийняття базового закону про лікарське самоврядування шанси на ухвалення відповідних законопроектів щодо медсестер і провізорів фармацевтів будуть набагато більші і ширші. Тим більше закон про лікарське самоврядування – це не перший проект, це вже 10 років, п'ята редакція, яка внесена в Верховну Раду. Тому попросив би в розвиток того, що сказала Ольга Вадимівна, два законопроекти переглянути, в тому числі і громадською радою, і дати ще свої пропозиції і допрацювання, тому що я готовий після ваших пропозицій відкликати свій законопроект. І Ольга Вадимівна задекларувала, що вона готова відкликати свій законопроект, щоб ми вийшли зі спільним законопроектом від комітету з питань охорони здоров'я, від більшості членів комітету. Звісно, там 100% 14 депутатів навряд чи ми знайдемо, але я думаю, що переважно більшість депутатів ми зможемо знайти над спільним допрацьованим, тим більше, якщо він буде підтриманий громадою і громадськістю, наприклад, громадськими організаціями чи громадською радою при Міністерстві охорони здоров'я. Це було б позитивом, який я бачу за в майбутній розвиток подання оцієї системи зміни управління охороною здоров'я з державної повністю монопольної на державно-громадську чи державно-суспільну, яка існує в переважній більшості країн світу. По цьому законопроекту все. Насправді, поки що він не є комітетським. Ці два законопроекти, вони є моноавтора. Автор Мусій одного, автор Богомолець другого. Наступний законопроект, який теж є абсолютно фундаментальним і комплексним, який змінює фармацевтичну складову діяльності в охороні здоров'я. Це законопроект 2162-д. Він теж входить в бачення зміни системи охорони здоров'я як складова фундаментальна. Отже, перша складова фундаментальна – сама основна база – законопроект «Засади державної політики». Потім наступний законопроект 4456 – це про організацію всього медичного обслуговування в державі. Третій законопроект – це про зміну системи управління охороною здоров'я. Це надання самоврядним організаціям функцій державних по управлінні професією в охороні здоров'я. Третій законопроект – це фармацевтична складова. Всі ви знаєте, що фармація, забезпечення ліками є необхідним елементом лікування і надання медичної допомоги. Саме тому враховуючи, що старий законопроект 96-го року, вже було внесено до нього стільки змін, що насправді він не відповідає сучасним реаліям. Окрім того, фармацевтична складова в світі розвивається настільки бурхливо і прогресивно, що відповідні європейські структури прийняли навіть таку директиву, яка є спільною для всіх країн Євросоюзу. Це 83-та директива, найновіша, найсвіжіша, як працює фармацевтична галузь в країнах Європи. І отже, законопроект 2162-д, він якраз передбачає адаптацію українських реалій, української статусу, стану української фармацевтики, забезпечення ліками до директиви Євросоюзу 83-ї, що є дуже важливим. Він, на відміну від існуючого закону, враховує абсолютно все фармацевтичне забезпечення. Окрім того, він є рамковий для фармації, тому що там визначено засади фармацевтичної діяльності, що є теж базовим, рамковим для майбутнього фармацевтичного самоврядування в тому числі. Він передбачає і змінює, скажімо, підходи до впровадження оцих всіх красивих слів, які у вас на слуху. GMP – належна медична практика, GDP – належна GXP – належна лабораторна практика. І, одним словом, всі GP, які існують в Європейському Союзі, для того, щоб вони були адаптовані і були умовою для ведення фармацевтичної діяльності на території України. Окрім того, він передбачає не тільки контроль за... Передбачає, скажімо так, українізацію, умовно кажучи, і адаптацію до наших реалій всього фармацевтичного ланцюжка. Від підготовки кадрів для фармацевтичної діяльності до наукових розробок в фармації, до реєстрації лікарських засобів в фармації, як українських, так і іноземних, до їх випробовування, клінічних досліджень, впровадження цих лікарських засобів, до введення їх в клінічні протоколи і в надання медичної допомоги, як обов'язкової складової надання медичної допомоги, до функціонування тих, хто реалізує ці лікарські засоби, а це оптова торгівля і роздрібна торгівля, функціонування аптечних закладів, до функціонування заводів виробників лікарських засобів і контролю їх якості, до можливості української фармації не тільки забезпечити нас робочими місцями і якісними ліками, а можливості їх виходу на зарубіжні ринки для того, щоб Україна могла отримувати додаткові кошти за рахунок експорту фармацевтичної продукції. Він врегульовує поставку ліків закордонних компаній, які Україні складають 75% в грошовому еквіваленті. Одним словом, це фундаментальний комплексний законопроект, який дає відповідь на 10 років як мінімум, як буде в новій системі охорони здоров'я, яка буде базуватися на законопроекті 2409, функціонувати взагалі фармації. Звісно, деякі опоненти говорять, що він дуже великий. Насправді, європейський закон про фармацевтичну, в європейських країнах про фармацевтичну діяльність складається із 200-300 сторінок. І навіть цей великий закон, який зараз став набагато більший по об'єму порівняно з існуючим законопроектом, він ще не дотягує, скажімо, до тих європейських законів. Але найголовніше, що він адаптує українську фармацевтичну діяльність від початку до контролю якості і до можливості споживання ліків і до реімбурсації, про яку говорили, в тому числі до умов виробництва, до довготривалого перспективного державного замовлення. Тут в цьому законі все це передбачено. Він, законопроект, має другу редакцію доопрацьовану після первинної реєстрації. Під ним стоять підписи 10 із 14 народних депутатів, членів комітету, і він є комітетським за визначенням і за суттю своєю. 4 народних депутати мають свою окрему позицію, в тому числі і народний депутат Сисоєнко подала інший законопроект трішечки, можливо, пізніше ви скажете, пані Ірино, про це теж. Але насправді шанси на ухвалення його є великі, тому що 10 народних депутатів із 14 його схвалили для внесення в порядок денний. Він зараз зареєстрований в останній редакції, уже на сайті Верховної Ради, поданий як допрацьований, і чекає свого розгляду або внесення в порядок денний на цій сесії. Якщо він не буде внесений на цій сесії, він автоматично війде в вересневу сесію в порядок денний. І щиро в це вірю, що коли ми доопрацюємо, в тому числі і законопроект до другого читання вже комітетом з питань охорони здоров'я, про це є розпорядження голови Верховної Ради, сьогодні підписане, про те, що з комітету соціальної політики законопроект про державні фінансові гарантії переходить до другого читання в комітет з питань охорони здоров'я, що я вважаю є великим позитивом. І ми зможемо доопрацювати не тільки цей законопроект, а вийти на осінь, маємо всі шанси, якщо буде підтримка громади, і ви побачите, що все системне, фундаментальне, комплексне законодавство уже існує, напрацьоване комітетом, вийти на осінь на реальну реформу всієї системи охорони здоров'я, а не тільки точкового фінансування та точкового бюджетування. І дякую.
Дякую, Олег Степанович. У мене коротке дуже запитання. Оскільки законопроект ще не внесено в порядок денної сесії, то чи є з представників громадської ради тих, хто хотів би долучитися, дати свої зауваження і долучитися до саме лікарських засобів або лікарського самоврядування? Тобто вони обидвоє можуть, я абсолютно хочу зазначити, що будь-який законопроект потребує доопрацювання. Тобто нема таких законопроєктів. Я зрозуміла, я зараз слово вам поки що не даю, потім для обговорення. Зараз просто питаю розуміння. У вас є бажання підключитися до законодавчої роботи? Якщо є? Що? Да. Добре, ми вам потім надамо. Вибачте, зараз... Після всіх доповідей народних депутатів, бо у нас є ті, які запізнюються, ми тих, хто відстріляється, а потім будемо з вами дискутувати.
Будемо дострілювати.
Так. Зараз, дякую, Олег Степанович, і зараз хочу запросити до слова, власне, з презентацією проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, це номер 2386А1, який готується зараз Комітетом охорони здоров'я до другого читання. І, пане Олексій, голова робочої групи, хочу для громадської ради пояснити вам, як працює процес доопрацювання або підготовки законопроекту. Тобто створюється робоча група, яка збирає в Комітеті охорони здоров'я, яку очолює один з депутатів, вона збирає повністю всі зауваження, які є від всіх депутатів парламенту. Потім всі зауваження, їх скільки у нас по закону по трансплантації, пане Олексію, було? 100 сторінок. По закону по трансплантації у нас було понад 100 сторінок зауважень. І потім кожне з цих зауважень має бути опрацьовано і знайдено формат, чи його можна долучити, чи ні. І потім ті зауваження від депутатів, які були враховані, вони попадають в тіло законопроекту, а ті зауваження, які не були враховані під час захисту закону на парламентській трибуні, кожен депутат має право поставити свою правку на переголосування. Тому на доопрацювання цього законопроекту до другого читання, для того, щоб все це проаналізувати, підготувати, це пройшли десятки засідань робочої групи, інколи по одній правці сперечалися 2 години, як вийти з ситуації, і зараз ми вже практично готові. Потім півроку ми не могли дочекатися від Міністерства охорони здоров'я зауважень до цього законопроекту, зараз вже у нас процес на фінішній прямій.
Большое спасибо. Такая презентация, я прям вот почувствовал глубину процесса. На самом деле, очень хорошо, что собрались здесь в таком достаточно широком коллективе. Здесь есть и представители Академии наук, ученые, громадские деячи. Мы действительно в течение этой парламентской недели перенесли тектонический сдвиг в нашей медицине, то есть предложенные изменения, они очень важны, они категорически меняют уклад медицины. С нашей точки зрения, я здесь представляю радикальную партию, имеют абсолютно провокативные постулаты, которые мы однозначно не сможем поддерживать, которыми являются введение спивоплаты, потому что мы считаем, что это антиконституционный постулат, который не может быть поддержан в законопроекте во втором чтении. В своих изменениях мы будем пытаться все-таки убрать и доказать его антиконституционность. Все остальные тезисы о том, что вводится специальный орган, который должен перераспределять деньги, изменения в первичной, вторичной, третичной, мы считаем правильными. И если будут учтены наши поправки, мы готовы обсуждать компромиссный вариант этого законопроекта. Я считаю абсолютно верным решением, что все-таки комитет по питанию охраны здоровья будет разглядать этот законопроект. Мы имеем опыт 2309, это закон про автономизацию, который действительно длительное время проходил комитет, были учтены замечания, поправки многих народных депутатов. С нашей точки зрения это была вот такая первая ласточка, новая единица дискретности, которая позволяет уже нашему бюджету рассчитать, вводит необходимость рассчитать стоимость, сколько же все-таки стоит у нас вот эта вот аппендэктомия, или как угодно можно сказать, сколько это стоит. Сказать, вот это такая стоимость, после этого определить все-таки, сколько обходится наша 49-я статья Конституции, и двигаться дальше в пользу или оплаты в полном объеме нашей медицинской помощи, или все-таки введения дополнительных способов сбора денег с населения, которыми могут являться в том числе страховые компании или обязательное страхование. Это уже как бы третий этап обсуждения этих законопроектов. Но учитывая, что мы сейчас, мы, государство Украина, находимся вот в переходной точке, и у нас с 1 июля должен заработать пилотный проект, в котором будут участвовать на данный момент 4 института Академии наук, которые получат возможность получать деньги из бюджета напрямую, минуя бюджетный кодекс, за оказанные ими услугами. Для нас это возможность посмотреть, как это работает, проанализировать и, возможно, в дальнейшем внести определенные коррективы в саму методику расчета и методику распределения денег из того органа, который предложен в законопроекте, и посмотреть, как это будет работать. Я считаю, что это правильный путь. То есть это по своего рода эксперимент, но эксперимент не привязанный к какому-то территориальному принципу, а привязанный к тому желанию институтов, которые вот хотят работать и видят перспективу работы в этом протоколе. Я знаю о том, что сейчас уже произошло несколько заседаний рабочей группы, которая согласовывает методику расчета медицинской услуги. Мы с моими коллегами присутствовали на некоторых заседаниях этой группы. Я знаю, что о том, что идет сейчас уточнение этой методики, очень важное время для того, чтобы все-таки понять. Если мы в стоимость услуги закладываем в том числе зарплату врачей, то сколько это зарплата? Это противоположная часть от тезиса про спивоплату. Да? То есть, если мы в стоимость услуги, которую рассчитывает государство, вводим вот эти пресловутые 3200 уравниловку, то, безусловно, наш гражданин, который обратится за медицинской помощью по нынешнему закону на вторичном или третичном уровне, будет обязан внести деньги в кассу, а потом заплатить врачу за то, что он выполнил свою работу. Потому что он опять скажет: ребята, у меня зарплаты не хватает. И это в том числе должно быть сейчас зашито в методологию. С моей точки зрения, учитывая, что у нас все-таки появились открытые границы, безвиз и все остальное, мы должны пойти по пути... Будет, конечно. Можно я закончить?
Пане Олексій, я просто пропоную всі обговорення законопроекту. Ми зараз готували круглий стіл. Тобто, якщо ми виходимо на той законопроект, нам потрібні представники Міністерства охорони здоров'я, зауваження і правильне.
Мене перебивають. Я прошу прощення, наверное, це емоції, тому що дуже багато произошло. І я в будь-якому випадку дуже благодарен, що ми здесь зібралися і зможемо обмінятися мненнями, і, возможно, це укріпить нас в наших мислях о том, как дальше мы должны работать, в том числе с этим законопроектом. По поводу 2386А-1. Это законопроект, который предусматривает новую редакцию закона про трансплантацию. В свое время мы с Олегом Степановичем и еще группой народных депутатов были авторами основного законопроекта, в котором, с нашей точки зрения, мы предусматривали одну из важных и прогрессивных методик изменить презумпцию на презумпцию согласия. К сожалению, парламент принял решение о том, что все-таки более приемлемо для нынешнего уровня развития украинского общества презумпция несогласия, поддержав в первом чтении законопроект альтернативной Ольги Вадимовны Богомолец, Оксаны Корчинской и Оксаны Продан. Я очень благодарен о том, что авторы законопроекта позволили мне участвовать в доработке этого законопроекта. Уже было сказано, что достаточно большой объем был представлен предложений народных депутатов, которые должны были войти в этот законопроект. На данном моменте он находится в этапе согласования с главным юридическим управлением. Что концептуального мы видим в этом законе? Первое. Все-таки мы предлагаем отказаться от дискуссии по поводу презумпции. То есть мы вызначаем, что у нас в стране работает презумпция несогласия. Это значит, для того, чтобы врач смог производить забор органов, он должен получить согласие умершего или данное прижизненно, или родственников после смерти человека. Дальше мы говорим о важном механизме, без которого невозможно работать системы трансплантации. Это все-таки создание системы трансплантации. Мы видим систему трансплантации, которая должна, с нашей точки зрения, состоять из центрального органа, который имеет возможность создания реестров, в том числе лист ожидания реципиентов, которые должны получить эту процедуру, реестр доноров, которые прижизненно дали свое согласие на то, чтобы стать после смерти донорами. Безусловно, это должен быть реестр реципиентов, которые уже получили эту процедуру и находятся в состояние, ну, посттрансплантационном, и учитывая аналогичность этой процедуры, очевидно, это будет реестр доноров костного мозга. Дальше, эта система должна будет авторизировать и иметь удаленные представительства в клиниках, которые могут производить трансплантацию, и оно должно иметь возможность передвигать деньги за каждую процедуру трансплантации в то место, где произведена трансплантация. Это правильно. Также, с нашей точки зрения, в эту систему должны входить центры забора органов. То есть это так называемая служба трансплант-координаторов. То есть это люди, которые находятся непосредственно в реанимациях, работают сотрудниками реанимации, но при возможности возникновения потенциального донора, они должны будут иметь возможность оповестить центральный орган, чтобы они могли произвести определенные манипуляции, и все-таки забор органов возникал. И при этом, безусловно, должна быть возможность материального стимулирования тех отделений, в которых происходит донация этих органов, потому что мы понимаем, что все-таки и кондиционирование трупов — это достаточно емкий, и в том числе материально емкий процесс, и главврачи этих заведений должны на местах быть заинтересованы в том, чтобы все-таки эта процедура произошла. С нашей точки зрения, подобное качественное финансирование позволит запустить процесс, а у нас все-таки, мы констатируем, что у нас произошло 5 трансплантаций при необходимых 5000. То есть у нас система не работает, и наши главврачи абсолютно не заинтересованы в том, чтобы у них происходили такие манипуляции. И мы считаем, что создание четкого реестра в прописанном законе механизмом, алгоритмом распределения этих органов позволит убрать инсинуации на тему черных, зеленых или еще какого-то цвета трансплантологов, которые просто не смогут производиться эти манипуляции, потому что система сама на основании, скорее всего, это будет компьютерный механизм. Мы сейчас ведем переговоры в том числе с аналогичными службами Евросоюза или Соединенных Штатов для того, чтобы имплементировать их механизм на нашу систему. И мы считаем, что это будет правильный путь развития. Есть вероятность о том, что в течение следующей сессии парламента мы будем иметь этот закон уже в готовом для второго чтения в виде, и надеемся, что этот закон будет проголосован парламентом, и уже в бюджете следующего года будут заложены деньги под этот законопроект.
Дякую, пане Олексію. Хотіла би сказати всім присутнім про те, як відбувалась власне робота над цим законом. Ми, маючи альтернативні погляди, абсолютно протилежні. Ви розумієте, що презумпція згоди і презумпція незгоди — це концептуальні речі. Це одне слово, одне. Але воно залежить від цього слова, залежить, чи від померлої людини можуть без її згоди вилучити органи, чи не можуть. І, власне, ми, альтернативний закон був підготовлений нами, авторами, після звернення Ради церков. Тобто було зареєстровано перший законопроект, і комітет отримав звернення від Ради церков, яка спільно підписала лист про те, що Рада церков України не погоджується з цим. І це не була моя особиста, я маю на увазі, позиція, це була наша спроба збалансувати суспільство, щоб не викликати новий конфлікт. Так? Розумієте? Тобто суспільство настільки поляризоване, що ще вкинути і сказати, щоб люди, які на фронті, у яких там вбивають їх дітей, синів, щоб вони мали підозру, що десь будуть вилучені органи, ми реально не могли. Тому ми подали альтернативний законопроект, трохи не побилися, поки йшли підготовка першого читання, і я, власне, дуже вдячна авторам головного закону за те, що вони підтримали альтернативний. Це було рішення комітету, потім проголосував парламент, і ми передали цей альтернативний на доопрацювання авторам головного законопроекту. Також хочу зазначити, що на цей законопроект ми отримали безпрецедентну кількість правок. Це є наслідок цієї кількості правок, неякісно підготовлені законопроекти від початку, і вони потребують доопрацювання, і цей час триває. Але хочу ж, власне, щоб ви розуміли, що вже в цьому році у нас буде закон про трансплантацію, і хочу ще наголосити, що в тому законопроекті, який було проголосовано вчора, трансплантація не внесена в те, що підтримує держава. І це було одне з моїх чисельних зауважень до команди міністерства. Громадська рада мене чує? в тому, що розвиток системи трансплантації не було включено в концепцію. Тобто трансплантація без бюджетних гарантій фінансових, вона не зможе розвиватися. Ви знаєте, де знаходяться наші донори? Потенційні донори. Я ще хотіла сказати, Олексій сказав, що отримати згоду померлого. Мова йшла про отримання згоди живого, його згоди прижиттєвої готовності бути донором. Мова йшла про це. Але коли ми почали вивчати, аналізувати, де донори знаходяться? Знаєте, де вони знаходяться? От ми давали запити, спілкувалися з головними лікарями. От в обласній лікарні у нас скільки потенційних донорів на рік? Не існуючих, а потенційних. В лікарні швидкої медичної допомоги скільки потенційних донорів на рік? Тобто де їх шукати? Так от наші потенційні донори знаходяться в районних лікарнях, щоб ви розуміли по кількості. Тобто, а це означає, що в районній лікарні для того, щоб цього донора потенційного врятувати, його органи після смерті мозку, це означає, що все обладнання, штучна вентиляція легенів, вся реанімація, вона має працювати. А якщо там один апарат штучної вентиляції легенів, і як вирішити керівництво лікарні, чи рятувати живого, чи рятувати донора? Тому без окремої вертикалі фінансування, і тут я дуже дякую Олексію, який наполягав на тому, що при міністерстві має бути збудована окрема вертикаль, яка буде займатися трансплант, такий координаційний центр, без цього нічого не буде. Зараз надаю слово для короткої презентації проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму, номер 4030А, і 2820, Андрій Скіпальський. Пане Андрію, будь ласка, вам 5-7 хвилин слово. Мова зараз йде про громадське здоров'я. Андрію, вам треба сісти, включити мікрофон. Вам треба сісти, бо і мікрофон включити, бо йде стенограма у нас. Мікрофон, кнопочку червону, є, і ближче.
Дуже дякую. Шановна пані головуючі, шановні експерти, шановна громадськість. Я хочу повідомити, що, власне, ми говоримо про дуже серйозні теми реформування медичної системи, а я хочу звернути увагу на громадське здоров'я, як раніше говорили, профілактику, і поговорити про такі швидкі, можливо, перемоги, які нам потрібні також у складному шляху до реформування загальної системи. Швидкі перемоги в сфері, якою ми займаємося і займається наша організація, стосуються контролю над тютюном. Така перемога, така реформа, скажімо, в цій сфері відбулася у 2006 році, коли Україна ратифікувала рамкову конвенцію ООН з боротьби проти тютюну. І, власне, ця конвенція – унікальний договір, перший в світі договір, який об'єднав 180 зараз країн і який містить шляховказ і дуже дієву програму і стратегії подолання тютюнової епідемії у всьому світі. Країни завдяки рамкової конвенції ВОЗ боротьби проти тютюну зменшили споживання і поширеність куріння до 12-15%, наприклад, такі як Австралія, Нова Зеландія, Великобританія, Фінляндія, Швеція, і рухаючись, власне, фарватері цих стратегій. І, власне, використовуючи рамкову конвенцію ВОЗ боротьби проти тютюну, завжди, як громадськість, ми спонукали і парламент, парламентарів, і експертне середовище думати і рухатись саме в цьому, в цій сфері. Існують зараз безліч законопроєктів, які так чи інакше пов'язані з контролем над тютюном або взагалі стосуються регулювання тютюну. Ми вважаємо, що є декілька законопроєктів, які дійсно можуть змінити і надалі поглибити або зробити таким системним поступ України в подоланні тютюнової епідемії. Ті перемоги 2012 року, які здобула Україна, вони не можуть постійно, ті стратегії, ті закони, які були прийняті, не можуть постійно діяти. Ми були першими у світі у 2013 році по скороченню ринку споживання. Мінус 9 мільярдів. Звітували корпорації падіння споживання в Україні. Мінус 9 мільярдів українці викрали тільки за один рік, коли прийнятий закон був про заборону в Україні в громадських місцях. І заборона, повна заборона форм реклами. Але цей закон і інші закони не можуть діяти постійно. І тому в 2015 році і пізніше в 2016 році є, зокрема, два законопроекти, які, на наш погляд, і я розумію, що це і позиція, повна підтримка і Комітету з питань охорони здоров'я депутатів, можуть і надалі створити умови захисту наступного покоління не курців, а також і курців від певних маркетингових тактик корпорацій, або, скажімо, підвищити той планку, бар'єр входження в тютюнову залежність майбутнього покоління. Скажімо, я зараз не слідкую за презентацією, вона йде в такому форматі, можливо, трохи назад, якщо повернетесь. Так, по закону. Давайте тоді, де моя презентація, далі.
Пане Андрію, ще пару хвилин буквально.
Так, закону 28...
Ви хотіли розповісти про складнощі, які зараз є в парламенті, і з чим ми стикаємось, так, неможливістю винести його в залу.
Дуже коротко. 28-20 законопроект вже 2 роки в комітеті. 2 роки боротьби за те, щоб просто його винести на перше читання. Доповідь конференції сторін, яка відбулася по рамковій конвенції, говорить, що саме велика перешкода впровадження заходів контролю над тютюном полягає в тютюновій промисловості. Тютюнова промисловість лягає під колеса, і взагалі рухати цю тему дуже-дуже складно. Складно було завжди, у всі часи, але зараз фактично законопроект заблокований, виносили на порядок денний вже раз 5 чи 6. Але його знімали. Це стандарти Євросоюзу в забороні смакових добавок, електронних сигарет, реклами і нові, більш страшні так звані пачки. Ми беремо просто стандарти Європейського Союзу і просимо прийняти в першому читанні, але незважаючи на роботу комітету, незважаючи на підтримку уряду, незважаючи на підтримку міжнародних організацій, профільних, Світового банку, цей законопроект не ставиться навіть на голосування. Тому що, розуміють, використовуються різні тактики, скажімо, затягування. Наступний законопроект 4030А, він вже був внесений пізніше, рік назад, який, власне, змінює ситуацію щодо реклами. Україна – унікальна країна, де кіоски, в кіосках продають сигарети, і де кіоски перетворилися на пункти тютюнової реклами. Якщо реклама заборонена, то в кіоску вона дозволена. А оскільки кількість кіосків зашкалює, це порядка 100 тисяч, ми маємо 100 тисяч пунктів реклами через презентацію пачок. Тому ми пішли шляхом рамкової конвенції і інших країн, і сусіди. Грузія заборонила викладку пачок 3 дні назад. Грузія заборонила, хоча це достатньо, я скажу, в Білорусі заборонена, в 5-6 країнах Євросоюзу вони йдуть по цьому шляху. Для нас це важливо. Викладка пачок, пачки ховаються, сигарети продаються там, де вони продаються, а пачки ховаються. Ми вважаємо, що якщо ми не можемо справитися з усюдисущними кіосками, сигарети треба сховати від дітей. Власне, ця ініціатива теж не виноситься на перше читання, незважаючи на підтримку комітету, незважаючи на підтримку широкої громадськості. Ну так, є проти, але перехідний період може нівелювати певні втрати. І ці два законопроекти, на нашу переконання, можуть значно на майбутнє захистити наших з вами дітей від входження в тютюнову залежність і зменшити поширеність куріння. Дуже дякую за можливість виступити. Основну тезу сказав. Буду радий відповісти на запитання вже в іншому форматі.
Дякую, пане Андрію. Надаю слово пані Ірині Сосоєнко. По презентації проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам та працівникам системи екстреної медичної допомоги. Шановні колеги, хочу почати свою презентацію з того, що я вважаю, що зараз в форматі реформи взагалі основними союзниками і партнерами держави мають стати саме лікарі, медичні працівники у реалізації реформи охорони здоров'я. Без того не буде нічого. Я постійно
говорю про те, що кожен пацієнт, і ми з вами всі, в тому числі, ми всі приходимо, коли нам погано, тільки до лікаря. І тільки медичний працівник може врятувати і допомогти у питаннях, які стосуються життя і здоров'я. Тож нашою задачею спільною є зробити все, щоб ця категорія людей була максимально захищені, як на законодавчому рівні, так і безпосередньо в щоденній роботі уряду нашої держави. Ну, я думаю, що всі ви знаєте про те, як я веду боротьбу з лютого-січня 2017 року з приводу збільшення фінансування на фонд оплати праці медичних працівників і на збільшення державного бюджету у розмірі 3 мільярдів гривень для того, щоб вирівняти ситуацію і змінити, яка стосується зрівнялівки фонду оплати праці з запровадженням збільшення мінімальної заробітної плати до 3200. І те, що сьогодні і медсестри, і фельдшери, і лікарі, які не мають стажу роботи, одержують всі майже однакову зарплату, це є вже майже 6 місяців боротьбою з прем'єр-міністром України, з Міністерством фінансів, з МОЗом, для того, щоб все ж таки уряд почув. І всі зрозуміли, що реформу з наступних років 19-20 року можна робити, але потрібно в цьому році зберегти висококваліфікованих медиків в нашій державі, в закладах, районних лікарнях, міських лікарнях, обласних лікарнях. Ну, а тепер безпосередньо до суті законопроекту, який має номер 6311, і він стосується безпосередньо забезпечення фізичної безпеки медичних працівників під час надання медичної допомоги. Ну, я думаю, що всі ви знаєте, що дуже часто, особливо це стосується медиків екстреної медичної допомоги, коли вони приїжджають на виклики в далекі райони, віддалені в села, і там відбуваються шкода, що часто, і, на жаль, така тенденція збільшується, їм вчиняють, на них вчиняються напади, і відбуваються такі дуже негативні моменти, пов'язані з безпосередньо безпекою їхнього життя і здоров'я. Тож, законопроект, який поданий до парламенту, безпосередньо має на меті захистити на фізичну безпеку всіх медичних працівників під час надання медичної допомоги, і в тому числі особливо медичних працівників екстреної медичної допомоги. Яким чином ми плануємо це зробити? Наступний слайд. Ну, безпосередньо для того, щоб правоохоронні органи були помічниками медиків, ми маємо зобов'язати і надати повноваження Національній поліції України за вимогою, за необхідністю, але супроводжувати медичних працівників під час виконання ними своїх безпосередніх повноважень. Тому внесення змін в закон про Національну поліцію якраз буде тією підставою для того, щоб правоохоронці не відмовляли, не казали, що в них це не передбачено в їх посадових обов'язках, а все ж таки робили все, щоб захистити лікаря, коли він йде до пацієнта і безпосередньо знаходиться поруч з ним, якщо на це є необхідні підстави. Наступний слайд. Також цим законопроектом ми вносимо зміни і посилюємо як адміністративну відповідальність, так і кримінальну відповідальність за злочини, які стосуються безпосередньо заподіяння шкоди фізичної здоров'ю та життю медичних працівників. Ми збільшуємо санкцію обмеження волі і також передбачаються штрафи, якщо особи вчиняють якісь адміністративні або кримінальні правопорушення. Ну і користуючись нагодою, я хочу сказати про не менш важливий законопроект. Він ще не має номеру реєстраційного, але цей законопроект, який буде зараз подаватись до комітету на спільне обговорення з народними депутатами, а далі я дуже розраховую на те, що це також стане спільним законопроектом, що не буде якихось там альтернативних, а що цей законопроект стане тим, який стане одним із першочергових в прийнятті, це законопроект про первинну ланку медичної допомоги. Я хочу сказати про те, що
цей законопроект безпосередньо готувався разом з Інститутом сімейної медицини, разом з Асоціацією сімейної медицини. І якщо держава вже майже рік в особі представників уряду говорить про те, що нарешті потрібно і фінансувати, і робити максимальну увагу на розвитку первинної медичної допомоги, тож, відповідно, маємо сформувати всі умови розвитку цієї первинної ланки. Давайте вже по суті. Ну, я думаю, що так само ми надамо можливість всім ознайомитися з цим законопроектом. Основні його принципи і засади – це те, що має бути безпосередньо визначені види первинної медичної допомоги, які, на погляд авторів цього законопроекту, мають поділятись на первинну долікарську медичну допомогу, також на первинну лікарську медичну допомогу, на первинну спеціалізовану медичну допомогу. Також цей законопроект буде включати в себе організацію і взаємодію з іншими рівнями медичної допомоги. Ми маємо розуміти, що первинна ланка має активно взаємодіяти з другим і з третім рівнем медичної допомоги. І якраз оця маршрутизація пацієнта і має бути визначена в основі і в суті цього законопроекту. Тому що сьогодні жодний законопроект не дає відповіді на ці питання, а що робити далі тому сімейному лікарю або терапевту, або педіатру, до якого звертаються на перший рівень. А як далі, як вибудовувати взаємовідносини з стаціонарами, з другою і третьою ланкою медичної допомоги. Також цим законопроектом дуже чітко формуються права пацієнта, і в тому числі дуже детально виписані права медичних працівників. Я, як юрист за фахом, який працюю багато років вже саме в медичній сфері, для мене якраз юридичне забезпечення прав як медичних працівників, так і пацієнтів, а я вважаю, що це має бути баланс. Ми нарешті маємо припинити ставити по різні сторони барикади пацієнта і лікаря. Навпаки, ми маємо об'єднувати їх в тому, що створювати умови для належної роботи лікаря і лише таким чином формувати якість і доступність медичної допомоги для пацієнта. Наступний слайд. Також цим законопроектом дуже чітко визначена мета, що метою є якраз зробити все можливе, щоб забезпечення доступною медичної допомоги на первинній ланці, а ми розуміємо з вами, що якраз сьогодні, особливо в селах, в районах, питання доступності первинної ланки є великою проблемою. За статистичними даними, не вистачає майже 30% лікарів первинної ланки для того, щоб дійсно ми говорили про забезпеченість кадровим потенціалом первинної медичної допомоги. Наступний слайд. Ну, і також дуже важливим є, що в цих законопроектах урядових, про які ми всі говоримо вже декілька днів, там також є визначення, що є таке взагалі первинна медична допомога, але я особисто вважаю, що є з чим попрацювати, і цим законопроектом ми пропонуємо якраз визначення первинної медичної допомоги. І також я не зовсім погоджуюся з визначенням урядових законопроектів з приводу визначення, хто є лікарі первинної медичної допомоги. І цим законопроектом ми також формуємо... Наступний слайд, будь ласка, наступний. Ми формуємо суб'єктів первинної медичної допомоги. Наступний. Також ми зберігаємо центри первинної медичної допомоги, тому що тими законопроектами, які були проголосовані вчора в першому читанні, вже центри первинної медичної допомоги повністю зникають з законодавчого визначення і, відповідно, з своєї роботи. Ну, як ви бачите, що центр медичної допомоги в редакції законопроекту – це якраз безпосереднє створення розрахунку кількості осіб дорослого та дитячого населення – також забезпечення цілодобовим наглядом первинної медичної допомоги у невідкладних станах, у вихідні, святкові дні, неробочі дні. У складах центрах медичної допомоги можуть входити кабінети цілодобової первинної медичної допомоги, які функціонують відповідно до положень. Тобто багато-багато тих конкретних механізмів реалізації розвитку первинної медичної допомоги сформовані в цьому законопроекті. Наступний слайд. Ну, як я вже сказала, що дуже детально виписані професійні права спеціалістів первинної медичної допомоги. Наступний. Ну, і саме головне, ми маємо розуміти, що якраз саме реалізація цього законопроекту дасть можливість говорити про якість і доступність медичної допомоги тільки тоді, коли ми сформуємо повністю модель управління тією ланкою, яку держава намагається розвивати. Ну, я думаю, що всі ви зараз маєте зрозуміти лише основні напрямки, за якими рухається Комітет з охорони здоров'я, народні депутати в своїх законодавчих ініціативах, а вже детально по кожній законодавчій ініціативі, те, що стосується тих законопроєктів, про які говорила я тільки що, я буду готова також додатково його опрацювати, і поки я його не вношу ще на реєстрацію, саме для того, щоб він пройшов максимально громадське обговорення, і щоб дуже якісний і фаховий текст був зареєстрований від імені народних депутатів. Дякую вам за увагу.
Дякую, пані Ірино. Зараз передаю слово Віталію Львовичу Кондратенко для короткої презентації проекту закону про внесення змін до закону України про судову експертизу, закон номер 4244, та про основні засади провадження діяльності у сфері судово-медичної експертизи. Хочу зазначити, що не так давно нашим головним бюро судмедекспертизи було вилучено 200 випадків посмертних діагнозів. Було вилучено 200 випадків посмертних діагнозів, власне, заключень судмедекспертизи на повторну експертизу. Знаєте, скільки з них не відповідали причина смерті, реально не відповідали тій причині смерті, яка була встановлена? Запитання до громадської ради. Зараз відповідь на це питання вам надасть пан Кондратенко. Будь ласка.
Дякую, Ольга Вадимівна. Шановна президія, шановні народні депутати, шановні колеги. Як сказала Ольга Вадимівна, я представляю дуже специфічну галузь охорони здоров'я, тому що ми за своїм вихідом за історично і статусно відносимося до Міністерства охорони здоров'я, а замовлення наше полягає, направляється до нас від юристів, як правило, це суди, прокуратура, адвокати. За обмеженим часом я буду дуже коротко останавливатися. Перше, наші проблеми судово-медичної експертизи почалися в 1991 році з постанови Кабміну про розмежування комунальної та державної власності. Цією постановою чомусь бюро судово-медичної експертизи, які входили до сталої системи, були віднесені до комунальної власності і відповідно перейшли на їх баланс.
Так, прошу, бо я так бачу, що втомились люди трохи.
Я зрозумів.
Так, дуже коротко, головні принципові речі, які ми хочемо досягнути, і з якою проблемою ми зіткнулися. Чому сьогодні СМЕ в Україні не працюють? СМЕ не працюють, тобто добитися правди про посмертний діагноз в Україні неможливо. Людина померла від того, чого вона хворіла, чи від того, як її лікували, чи від того, чим її лікували. Так от 80% діагнозів не відповідали дійсності. 80%. І наша задача – змінити цю ситуацію. Для цього подані два законопроекти. Один повний, один маленький. І ми йдемо двома шляхами. На жаль, наш комітет не є профільним. Тобто ми не профільні. Комітет по правоохоронній діяльності – це правильно. І зараз ми співпрацюємо з цим комітетом, і я звертаюся зараз до громадської ради з проханням долучитися, будь ласка, також до роботи і правоохоронного комітету. Тому що коли головний комітет не охорони здоров'я, нам потрібно рухатись і тим шляхом, і тільки тоді ми зможемо зробити і реформувати службу. Головні принципи, буквально три хвилинки.
Головні наші проблеми. Головною проблемою судово-медичної галузі в Україні є відсутність стали регульованої системи як такової. Ця проблема призвела до відсутності механізмів керування таким специфічним напрямком охорони здоров'я, як судово-медична експертиза, фактичного порушення базового принципу судової експертизи і незалежності. Прошу далі. Далі, прошу, будемо бити. Три слайди будуть зараз. Кажуть про те, була проведена робота спеціалістами головного бюро та кафедрою судово-медичної експертизи по експертизах, які надходять до нас і яких ми маємо опрацювати. Як виявилося, я трошки конкретніше скажу, в чому проблема? Проблема в тому, що обласні бюро судово-медичної експертизи, вони фактично залежать і адміністративно, і кадрово, і фінансово від управління охорони здоров'я обласних адміністрацій і або міської адміністрації. Коли ми порівняли, виявилось наступне. 80% тих, яких до нас прийшли експертизи, а це експертизи не просто якісь перевірки, це кримінальні справи. Це кримінальні справи по лікарських справах, саме при смертях людей, при правильності діагнозу питання. 80% наша думка була відмінною докорінно від думки обласних бюро. Тоді ми порівняли, як сходиться ця думка між обласним бюро і висновковим департаментом охорони здоров'я. Виявилося, що вони сходяться на майже 100% між собою. Третє, якщо можна сказати, покажіть, будь ласка. Потім ми порівняли, тобто є експертний принцип, який каже, що ми не можемо сказати, чи ми праві, чи вони праві. Ми даємо свій висновок. Тоді ми порівняли ті випадки, коли перед нами робилася ще одна додаткова експертиза, але в іншій області. І виявилось те саме. 80% інша область змінювала. Тобто вони притримувалися того ж принципу, що й ми. З цього ми зробили висновок, що це прихована корупція. Буду називати слова своїми іменами. Я не можу з цим примиритися. І переходимо щодо законів, до таблиці тої великої. Всього є 4 законопроекти, які стосуються судово-медичної експертизи прямо чи дотично.
Не треба аналізувати ці всі законопроекти. Озвучили, дивіться, добре. Тепер статус, або якщо можна хвилинку завершити, я поясню громадській раді.
Я хочу звернути вашу увагу, що перші дві стовпчики – це законопроекти, які зараз або не актуальні, або не стосуються безпосередньо нашої роботи. Останні два стовпчика – це законопроекти, які були опрацьовані робочою групою, в якої є співголова. І, як бачите, вони без деталізації, вони синхронізуються один з одним, вони не протирічать один одному, і вони один одного доповнюють. Таким чином, ми вважаємо, що ці законопроекти, які вже подані в Верховну Раду, Безумовно, вони просто необхідні і для нашої галузі, і для всієї галузі охорони здоров'я. І я вважаю, що вони, безумовно, звичайно, потребують уточнення деяких положень, які можна буде зробити, дай Боже, після першого та до другого читання. Дякую за увагу.
Дякую, дякую. Хочу зазначити, що ці законопроекти ще не внесені в порядок денний. І якщо хтось хоче з громадської ради, знов-таки, або її громадської організації, долучитися до доопрацювання, власне, змін судмедекспертизи, без цього інструменту ніяка реформа у нас не буде якісною, тому що рух вперед можливий при наявності кнута і пряника. Тобто пряник – це можливість для лікаря заробити більше і бути якіснішим, а кнут – це страх зробити помилку і страх бути покараним. Якщо такого страху у нас в країні не буде, то відповідно і якісного руху вперед не буде, і зараз в цьому є величезні проблеми. Зараз наші наступні, у нас два доповідачі, я вам даю, вибачте, будь ласка, буквально по 3 хвилини, сказати коротко напрямок, я озвучу зараз статус, да, у нас зараз запрошую до слова, вибачте, у нас ще Ігор Валентинович Яковенко є. Ігорю Валентиновичу я дам більше хвилин. Так. Значить, зараз Євгенія Олександрівна Усенка. Буквально без презентації, 3 хвилини. Шановні колеги, ще раз наголошую. У нас є, ви всі знаєте, є парамедики, є рятівники. Знаєте, так? Громадська рада. Співпрацюєте з нашими рятівниками. Всі рятівники-парамедики з нас зараз знаходяться в неправовому полі, без статусу. У нас немає ні терміну парамедик. Як їх можна захистити? Тобто є людина, у якої немає медичної освіти, але є навички рятівника. В світі працює такий закон, який називається «Закон про доброго самарітянина», який знімає відповідальність з парамедика або з тієї людини, на яку покладена відповідальність за надання до медичної допомоги на випадок смерті пацієнта. Бо зараз, коли у нас, я сподіваюся, завершиться війна, то безперечно будуть судові позови, чому помер той, кому надавали допомогу. Це аварія, тобто як з поліцейського, з пожежника, з рятівника, з парамедика зняти кримінальну відповідальність за те, що людина загинула. Таким чином захистити його від небажання або страху надати допомогу. Тому у нас зараз створена робоча група, і я прошу ще раз, ми надамо на громадську раду письмовий лист з перерахуванням тих законопроєктів, по яким зараз іде робота. І ви зможете ознайомитись і зможете надати в цю робочу групу своїх представників. Цей законопроект зараз формується так само, як пані Ірини, по первинній ланці. Іде робота по напрацюванню тексту цього законопроекту. І зараз буквально пані Євгенія, 3 хвилини, куди ми рухаємось. Тобто ми обирали робити окремий закон про доброго самарітянина чи вносити зміни в існуюче законодавство.
Дякую. Дійсно, чинне законодавство, вітчизняне законодавство не встановлює імунітету до осіб, які надають допомогу домедичну. Я вже не кажу про осіб, які надають допомогу, просто виконуючи свій громадський обов'язок. Так? Воно, я маю на увазі, вітчизняне законодавство прирівнює таких осіб фактично при відповідальності на стані відповідальності на загальних підставах. Загальні підстави – це в тому числі і покладення обов'язку на особу, яка спричинила шкоду, і обов'язку довести про відсутність вини. Єдине, що в чинному законодавстві вітчизняному є, а я мову веду зараз саме про цивільно-правовий аспект регулювання відповідальності, це інститут крайньої необхідності. І цей інститут досить таки обмежений. Стаття 1171 Цивільного кодексу, вона фактично зводить застосування цього інституту до відповідальності за шкоду, яка спричинена третій особі. Але А при здійсненні наданні допомоги потерпілому, так? Але аспект відповідальності може зачіпати і відповідальність завдання шкоди і самому потерпілому, так? Враховуючи ситуацію, критичні ситуації надання цієї допомоги, що відповідно впливає на психологічний стан особи, яка цю допомогу надає, і ясна справа може обумовити необережне, в тому числі, перш за все, мова йде якраз про необережне спричинення шкоди, в тому числі і здоров'ю, і погіршення стану, і як наслідок відповідальність для цих осіб настає на загальних підставах. Тому на сьогоднішній, в даний час якраз і розробляється, у всякому випадку, підготовлений пакет для внесення змін і вбачаємо можливість саме внесення, врегулювання цього питання, саме шляхом внесення змін до закону про екстрену медичну допомогу. Чому саме цей закон? Бо він як більш пов'язаний, містить норми, які пов'язані, тому що там мова йде і про визначення невідкладного стану, і про визначення домедичної допомоги, визначена категорія осіб, яка надає домедичну допомогу, тобто якраз ця категорія, про яку тільки що сказала Ольга Вадимівна, і в тому числі і про відповідальність. Стаття 15 цього закону, то пропонується внесення відповідних змін, які б звільняли від відповідальності за шкоду, яка може бути надана в результаті, внаслідок простої необережності. І це мова йде про шкоду, яка завдана здоров'ю, не майновим правам, тобто це каліцтвом, ушкодженням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я. Що стосується майнового, то взагалі тільки на рівні умисних дій. Я буквально одну ремарку з того, як регулюється законодавством ті питання зарубіжним законодавством. Зокрема, законодавство Сполучених Штатів Америки. В ряді штатів прийнятий і діє закон, який так і називається закон про доброго самарянина. І якраз аспекти, оті, про які я тільки що сказала, відповідальність тільки за умисел, за шкоду, яка спричинена умислом і грубою необережністю або очевидно нерозумними діями. Тобто імунітет поширений саме на випадки необережної, простої, необережності при наданні шкоди. І закон про добро самарянина, категорія ця, вона поширена не тільки на тих осіб, які надають зобов'язані надати домедичну допомогу, тобто поліцейські, бортпровідники, рятувальники, але і на громадян, які надають таку допомогу, виконуючи свій громадський обов'язок. Тому, власне, пропонується поширити і на них цей імунітет. Дякую за увагу.
Дякую, пані Євгенія. Зараз пані Ірині Пінчук, 3 хвилини на, знов-таки, статус. У нас є 2 законопроекти, які підготовлені до другого читання, які вносили в зал вже разів 6. Поки що не дійшла до них черга, тому що вони завжди пізно стоять. Це закони по декомунізації галузі психіатрії, які підписані членами Комітету охорони здоров'я, і де в нас погоджена позиція залу. Тобто практично всі політичні сили даний законопроект підтримують. Після нашої, я би сказала, катастрофи в парламенті, після неголосування, непідтримки закону про медичне капеланство, а, власне, закон, який було підготовлено і внесено комітетом разом з Радою церков, в парламенті не вистачило голосів для його підготовки. Ми стараємось не вносити в парламент ті законопроекти, які можуть бути провалені, на які ми відчуваємо, що голосів ми не можемо назбирати, тому деякі потребують очікування. І, власне, закони по психіатрії – це ті, на які вже ми голоси зібрали в парламенті.
Шановна Ольга Вадимівна, шановні народні депутати, шановні учасники круглого столу, 2 законопроекти, номер 1242 і номер 4449, протягом 2 років опрацьовувались в комітеті, і сьогодні депутатами комітету вони вже повністю підготовлені і внесені до другого читання. Перше читання було 5 жовтня 2016 року, після цього було внесено депутатами комітету і іншими депутатами 103 поправки. поправки. І всі ці 103 поправки були розглянуті робочою групою. До робочої групи увійшли представники усіх міністерств і відомств, представники Офісу Уповноваженого з прав людини, дитини, громадські організації пацієнтів, громадські організації родичів пацієнтів, професійні фахові організації. Я декілька таких дуже важних кроків хочу зазначити. Вперше в цьому законопроєкті посилені права недієздатних осіб. Ми знаємо, що раніше недієздатні особи госпіталізувалися і надавалася допомога за заявою опікуна. І це Конституційним судом було визнано порушення норм Конституції. Сьогодні недієздатні особи мають право отримувати психіатричну допомогу за усвідомленою згодою, і тільки в тому випадку, коли за станом психічного здоров'я вони не можуть надати усвідомлену згоду, за рішенням опікуна або органа опіки і піклування, і це рішення буде надаватися протягом 24 годин з моменту заяви до цього органу. Також внесені зміни до госпіталізації малолітніх дітей, а саме дітей до 14 років. Сьогодні нам необхідно отримати згоду обох батьків, а ми знаємо, що це дуже складно, тому що дуже багато сімей дітей не мають другого батька чи матір. І зараз в цьому законопроєкті також буде рішення органу опіки і піклування, яке буде надаватися протягом 24 годин, і після цього лікарі-психіатри зможуть надавати психіатричну допомогу. Дуже серйозний крок – це запровадження обов'язковості в судовому засіданні присутності пацієнта з вадами психічного здоров'я, можливість отримання незалежної психіатричної експертизи людини, яка знаходиться в психіатричному закладі, і можливість пацієнта, який знаходиться в психіатричному закладі, самому подати заяву до суду з приводу припинення примусових заходів медичного характеру. Також вилучається із національного законодавства норми щодо примусової стерилізації недієздатних осіб з психічними розладами, яка раніше проводилася за медичними показаннями і за рішенням опікуна. Хочу зазначити, що цей саме законопроект змінює не тільки закон України про психіатричну допомогу, а також закон України про пенсійне забезпечення, основи законодавства про охорону здоров'я, кримінального процесуального і кримінального кодексів України. Цей законопроект він прибирає значні вади в законодавстві вітчизняному в Україні стосовно охорони психічного здоров'я, і саме ті вади, завдяки яких Україна програє в Європейському суді і на сьогодні виплачує дуже великі кошти нашим пацієнтам. Тому я хочу подякувати усім народним депутатам, які долучилися до і працювали протягом 2 років над цим законопроектом, всі громадські організації, всіх наших спеціалістів в кожному регіоні, тому що було дуже широке обговорення. І я хочу висловити і озвучити один із пунктів резолюції міжнародної конференції, яка відбулася місяць тому, звернутися до народних депутатів, щоб ці законопроекти були підтримані.